რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
ეს დიდი ამბავი მოხდა წიგნის სამყაროში, გამოცემულობა დიოგენემ გამოსცა უმბერტო ეკოს მეორე რომანი, რომელსაც ეწოდება ფუკოს კანკარა. ეს რომანი მოიხსენება ეკომ 1998 წელს გამოსცა იტალიაში. იმის შემდეგ ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი წიგნი, რომელიც სამწუხაროდ არ ქონდა ქართულად. ეს ყველანაირად დიდი წიგნია მოცულობით, ჩინაასით, მნიშვნელობით და რასაცაა. იგი აღმოჩნდა ძალიან თანამედროვე და იგი აღმოჩნდა ეკოს შემოქმედებაში ერთ-ერთი ისეთი წიგნი, რომელიც განმარტა თუ რატომ მოვიდა ეს კაცი მწერლობაში. ჩვენ ძველი და სამართლიანად მოამაყე კულტურა ვართ ქართველები, მაგრამ ძალიან ცოტა მეგობარი ყავს მსოფლიოში და მითუმეტეს ცოტა ყავს მოამაგე მეგობარი, ვინც რაღაც გაგიკეთა და ვინც რაღაც გაუკეთა ჩვენს კულტურას. უმბერტო ეკო არანაირად ჩვენზე დავალებული კაცი არ იყო. უბრალოდ ახალგაზრდობის დროს, როგორც ახალი მეცნიერების შემქმნელი ფილოლოგი გახდა და შექმნა მეცნიერება სემიოლოგია, ისე მსოფლიოში ერთ-ერთი ფუძემდებელია ამ მეცნიერების, ესა მეცნიერება ნიშანთა სისტემების შესახებ. ეკომ ეს მეცნიერება უმაღლეს დონეზე აიყვანა, მისი წიგნი იქმნება მთავარ სახელმძღვანელო მსოფლიოში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს მეცნიერება თითქმის აკრძალული სახით, მაგრამ განვითარდა საბჭოთა კავშირში და აი ჩამოაკითხა მან თავის მეგობრებს საბჭოთა კავშირში 60-იან წლებში. უმალავდნენ ამ მეგობრებს, ამ მეგობრებში იგულისხმებოდა ჩეცლავი ეკომა ივანოვი, რუსი მეცნიერები და ჩამოაღწია ასევე უმბერტო ეკომ საქართველოში და თბილისში იყო, აქაც ვიღაცეებს შეხვდა, თუმცა ცდილობდნენ, რომ ოფიციოზის გარდა არავის არ შეხვედრონ. აი ამ კაც ისე დაამახსოვრდა საქართველო და ისე დაამახსოვრდა თბილისი, რომ შემდეგ მთელი მისი შემოქმედების მანძილზე არასოდეს არაუარა გვერდი არც საქართველოს, არც ქართულ კულტურას, არც მითუმეტეს ქართულ სინამდვილეს. და ისე იქცეოდა, ვითომ მთელი მსოფლიო ზიზდა ფიქრობს ქალაქ თბილისზე, შოთა რუსთაველზე, ვეფხისტყაოსანზე და ასე შემდეგ. ამიტომ უმბერტო ეკოსთან ძალიან ხშირად შეხვდებით ასეთ ფრაზებს, რომ იტალიელები ინგლისურში აპტაუნს და დაუნტაუნს რო გაიგონებენ, მათ გონიათ, რომ ინგლისური და ამერიკული ქალაქები ისეთივე აგებულებისა როგორც თბილისი, ანუ არის აღმართ აღმართი ქალაქი. გასაგებია, რომ უმბერტო ეკოს აქ შეედლო დაესახელებინა ნებისმიერი ქალაქი იტალიაში, უამრავი ქალაქი, რომელსაც აღმართებით და აღმართებით შეედლო ერთვა ლოზანა, შეედლო ერთვა ევროპის ძალიან ბევრი ქალაქი, მაგრამ მაინდამაინც თბილისი თქვა, იმიტომ რომ უნდოდა ევროპულ კულტურულ დისკურსში ეს ქალაქი ყოველთვის ყოფილიყო. ამიტომ იყო, რომ თავის პირველ რომანში, რომელსაც ჰქვია ვარდის სახელი, მან გააჩინა არარსებული წიგნი თითქოს და გამოცემული 1934 წელს ქალაქ თბილისში, რომელიც ფიქციური წიგნია. ასეთ წიგნი ნამდვილად არასოდეს არ გამოცემულა, თითქოს არის ჭადრაკის შესახებ ქართველების რაღაცა გამოცემა, რომელსაც აღმოაჩნდა უზარმაზარი მნიშვნელობა. აი ესეთი კაცია, კაცი რომელიც გულშემატკივრობდა ვეფხისტყაოსანს, კაცი რომელიც გულშემატკივრობდა თბილისს და საქართველოს და აი დაწერა რომანი, რომელშიც მართალია ხო ცოტა ნაკლებად არის ქართული თემა წარმოდგენილი, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი შუა საუკუნეები არის ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილი და გაცოცხლებული. ეს რომანი ქართულა თარგმნა ხათუნა ცხადაძე. ხათუნა ცხადაძე თარგმნა უმბერტო ეკოს თითქმის ყველა ნაწარმოები, რაც კი ჩვენ აქამდე გქონია. ეს არის მთარგმნელი დიდოსტატი და მიუხედავად იმისი ახალგაზრდა ასაკისა, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის თარგმნელი, რომელიც ისე ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენ მისი ხელიდან გამოსულს სხვას არაფერს არ ველით თუ არა შედებრებს. და განსაკუთრებით, როცა საუბარი უმბერტო ეკოს ეხება, იმიტომ რომ ხათუნა ცხადაძე მისი პირადი მეგობარი იყო, შესანიშნავად იცნობდა მას, აქვს უამრავი ფოტო და ვიდეო მასთან გადაღებული. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საუბრები ჰქონდა უმბერტო ეკოსთან საქართველოს შესახებ და იგი იყო ინიციატორი იმ მომავალი ვიზიტისა, რომელიც აუცილებლად უნდა შემდგარიყო საქართველოში, მოულოდნელად, რომ შეჩვენ უმბერტო ეკო ევროპის ეს ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი არ გადაცულიყო. ფუკოს კანკარა რომელიც გამოიცა როგორც გითხარით თავის დროზე 1988 წელს გამოვიდა ქართულად და გახდა ბესტსელერი ქართველი მთარგმნელის ეს წარმატება უკვე იმდენად დიდია რომ ეს საკმაოდ ძვირიანი წიგნი ხელიდან ხელში გადადის და ამ წიგნში პანძი მოქმედების იკვრება 70-იან წლებში როდესაც იტალიაში ისე როგორც თავს ევროპაში მძვინვარებს ახალგაზრდული პროტესტი და ეს 70-იან წლების მოძრაობაში არის იტალიელი მაწვილი კაცი ამ რომანის თავად მენი ვიდმე კაზობონი რომელიც ასე თქვა ჩაერთო ამ რევოლუციურ მოძრაობაში მაგრამ ჩაერთო ძალიან უცნაური მეცნიერების გამოყენებით აქ ჩართული არიან ასტროფიზიკოსებიდან დაწყებული ქიმიკოსები ფიზიკოსები სოციოლოგები განსაკუთრებით და ყველანაირი ასე თქვა სოციალური მიმართულების მეცნიერების წარმომადგენლები მაგრამ ჩაერთო ჩვენი კაზობონიც რომელიც ცოტა ნაკლებად რევოლუციური სფეროს წარმომადგენელია ფილოლოგი გახლავთ და როგორც ფილოლოგი იკვლევს ერთ ძალიან საინტერესო საკითხს რომელსაც ჩვენს ქართველებსაც ძალიან ბევრი გვიფიქრია ვინაიდან ისინი ჩვენს ისტორიაში მონაწილეობდნენ იგულისხმება ეგრეთ წოდებული ტამპლიერები ანუ ტაძრის რაინდები ის ვაჟკაცები რომელთაც ეცვა დანაპორა ხელში ეჭირათ ხმალი ესენი იყვნენ ჯვაროსნები და ესენი გახდნენ საფრანგეთის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო რელიგიური სექტა ყველაზე მდიდრები და თვითქვეშ მოაქციეს სახელმწიფო ძალაუფლება. მეგონი არავისთვის არ არის დიდი საიდუმლო, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები იწყება, თუ კი სახელმწიფოში უცებ აღმოჩნდება, რომ ვიღაცას სახელმწიფო ხაზინაზე მეტი ფული აქვს. ასეთი რამ ბევრ ადგილას მომხდარა და ყველა მიცის რა შედეგები შეიძლება მოყოს ამას. საფრანგეთში როდესაც ფილიპე ლამაზის დროს ასეთი რამ მომხდა, ეს ტამპლიერების ორდენი იმდენად გაძლიერდა, რომ მეფემ რომის პაპთან შეთანხმებით გადაწყვიტა მათთან ბრძოლა და ისტორია მოიხსენება ძალიან კაცრი აღმოჩნდა ტამპლიერების მიმართ. ისინი გაასამართლეს, სწრაფად აღიარეს დანაშაული, მათ უყველა სიკვდილი მიუსაჯეს და მათი ხელმძღვანელს კი თავი მოჰკვეთეს და აქედან მოდის ლეგენდა, ძალიან ძველი ლეგენდა, თითქოს საიდუმლოდ შეიძქნენ თანარჩენი ტამპლიერები და დაიფიცეს, რომ შურს იძიებდნენ თავისი ორდენის განადგურების გამო. ამას იკვლევს კაზობონი, ამაზე არის ეკოს რომანი ფუკოს კანკარა. ჩვენ დავიწყოთ სათაურით. ეკო სათაურების დიდო სტატია, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყოველთვის ხუმრობდა, რომ ეს სათაური შემთხვევით მომივიდა თავში და სხვა, ამას ვერავინ ვერ დაიჯერებს, იმიტომ რომ ფუკოს კანკარა თვითონ ეს სათაური ძალიან სერიოზულ რამეზე მიგვითითებს. ფუკოს კანკარა მოგეხსენებათ ნივთია, ეს კანკარა, რომელიც არის ძალიან გრძელ თოკზე ჩამოკიდული უზარმაზარი სიმძიმის ასე თქვა ტვირთი და ის თოკი უძრავ წერტილზე არის ზემოთ ტაძარში ჩამოკიდული, ეს ტვირთი მოძრაობს და კანკარა ნელ-ნელა იწყებს მოხატვას ძალიან უცნაური ყვავილისა. საბოლოო ჯამში ისეთ რამეს დახატავს ეს კანკარა, საიდანაც ნებისმიერი ოდნა მაინც საღარ მოაზრუნე ადამიანი დაასკვნის, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო და ბრუნავს საკუთარი ღერძის გარშემო. ანუ ფუკოს კანკარა არის დასტური იმისა, თუ როგორ ბრუნავს დედამიწა, იმიტომ რომ მე მინახავს ფუკოს კანკარა ის ნამდვილი, რომელსაც არის აქ საუბარი, იგი ინახება სპეციალურ მუზეუმში საფრანგეთში. ამავე დროს ფუკოს კანკარა ჩამოკიდული იყო თავის დროზე პარიზის პანთეონში. ციგნი იწყება სხვათაშორის ამ კანკარის აღწერით და ორი ახალგაზრდა ადამიანის მონაწილეობით, კერძოდ ახალგაზრდა ყმაწვილი უხსნის ახალგაზრდა ქალს კანკარის ამბავს და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, თუმცა ეს არა აუცილებელი, რომ ყმაწვილი ერკვევა და ქალი ნაკლებად და ქალს ნაკლებად აინტერესებს და ასევე არ ესმის ეს მოვლენა, ბიჭი რომ უხსნის რომ ის წერტილი არის უძრავი გოგოს ვამს ბუნებრივ კითხვას, მაგრამ თუ მთელი დედამიწა მოძრაობს როგორ შეიძლება მასზე ამ მოძრავ დედამიწაზე იყოს უძრავი წერტილი. აი ასე, ანუ რაციონალიზმისა და ირაციონალიზმის შეჯახებით იწყება ეს რომანი. ეს არ არის შემთხვევითი დიალოგი, ეს არ არის შემთხვევითი და სახუმარო დიალოგი, აქ სერიოზულად არის ნათქვამი, რომ ციგნს თუ შეყვებით ჩვენს რაციონალიზმს, რომელშიც ეჭვი არავის არ ეპარება, ყველა ვიცით, რომ ჩვენ ვართ რაციონალური ადამიანები, ვიცით, რომ ორჯერ ორი ოთხია, ძალიან კარგად ვიცით, რომ დედამიწა ბრუნავს, ისიც ვიცით ვის გარშემო, ისიც ვიცით როგორ არის შეფრთხილებული ასე ვთქვათ პოლუსებთან და კერა იმაზე შოსაც კი ვარ წასული, ისიც კი ვიცით პოლუსები როგორ არის დაშორებული, მაგალითად სხვა პოლუსებს, თუნდაც მაგნიტურ პოლუსებს და სხვა. მაგრამ Ну, ხედავთ ამ ცოდნისა, ციგნი გვაფრთხილებს, რომ არსებობს მიღმური ამბები, რომელიც შეიძლება ისე გადვიტაცოს, რომ ჩვენი ნამდვილი ცოდნა აქციოს არარაობად. ესაა ციგნი სოფლიო შეთქმულებებზე და იმაზე, როგორ შეიძლება მოიფიქრო რაღაც გეგმა და ჩვენ ნახავთ ამ ციგში, რომ ვიღაც ვიღაცები, ახლა ყველაფერს ვერ გეტყვით, მოიფიქრებენ გეგმას, რომელი გეგმის მიხედვით სამყაროდან რაღაც ამოქმედდება. ეს რა წარმოუდგენელი სისულელია და თქვენ სწავლობთ ეს სისულელე შეისხამს ხორცს და რა ხდება ძალიანაც ჭკვიანური და ძალიანაც ნორმალური მოდელი საქციელისა, რომელთაც იქცევა სამყარო ჩვენ არ ვიცით რატომ და როგორ. კაზობონი ახალგაზრდა კაცი იყო, ცხოვრება იგი დააკავშირა გამომცემლობასთან, გარამონთან. გარამონი არის გამომცემლობა, რომელშიც მუშაობენ კაზობონის მომავალი მეგობრები, ისინი მასზე უფროსები არიან და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ახან ისინი უფროსები არიან, მათ აქვს სხვა გამოცდილება და ამ სხვა გამოცდილებიდან ჩვენ ვიგებთ, მაგალითად, ხდებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორი იყო მუსოლინის რეჟიმი, როგორი იქცეოდნენ ახალგაზრდები მუსოლინის რეჟიმის დროს, რა განსხვავებაა ძველსა და ახალ დაპირისპირებას შორის, ანუ ახალგაზრდები მაშინ როგორ გამოხატავდნენ პროტესტს, ახლა როგორ გამოხატავენ პროტესტს და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ უცნაურ მეგობრობას სამი ადამიანისა, ეს არის ბელბო, რომელიც არის გამომცემელი, სწორედ გამომცემლობა გარამონში მას ეხება სამეცნიერო გამოცემები, მისი მეგობარი დიოტაველი და მათი ახალგაზრდა მეგობარი, რომელიც იქ არმუშავს, მაგრამ ხშირად მათთან თანამშრომლობს, ესაა კაზობონი, რომელიც პირველ პირში გვიყვება ამ რომანს. კაზობონი ძალიან გატაცებულია, როგორც გითხარით, ტამპლიერების ამბით. ჩვენ ქართველებმა ტამპლიერების ამბები ვიცით, იმიტომ რომ ეს ჯვაროსნები შესაძლოა მონაწილეობდნენ ჩვენს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან დავით აღმაშენებლის მიერ ჩატარებულ ბრძოლებში, განსაკუთრებით ეს ეხება, რა თქმა უნდა, დიდგორის ბრძოლას. ვიცით, რომ დასავლეთი ასეთი ვაჟკაცების სახით მონაწილეობდა, მაგრამ ამავე დროს ტამპლიერები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისტორიაში ჩვენც ჰქონდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენები იხდიდნენ ანაფო რას და იბრძოდნენ, მაგალითად თორნიკე ერისთავის მაგალითით სულიად საკმარისი იქნება, თუმცა წარმოვიდგინოთ, რომ თორნიკე ერისთავი არ იხდის ანაფორას, არამედ ზუსტად ამ ანაფორიანად და ჯულიანად იბრძვის, ხელში უჭირავს დიდი ხმალი და შეიძლება ცხენზე მეორე თორნიკეს ეჯდეს, როგორც წესი ორ-ორი და სამ-სამი ისხნენ ხოლმე თვითონ ცხენზე, თუმცა უზარმაზარი კონების პატრონები იყვნენ, მაგრამ ასეთი წყვილები მათ რიგებში გამორიცხული არ არის. სწორედ ამ საკითხებს არკვევდნენ ახალგაზრდა კაცი და მისი კოლეგები, როდესაც მოუტანეს ციგნი. ახლა ამ გამოცდილებას თავისი ბიზნესი აქვს საწყობილი, ეს ბიზნესი ასეთი არის: ყველას, ვისაც როდესმე უმუშავია რამე ტიპის გამოცდილებაში, ან ვისაც უმუშავია მაგალითად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და მე მაქვს ამის გამოცდილება, ყველას აქვს ამის შანსი გაიცნოს ძალიან უცნაური ხალხი. როდესაც თქვენ მუშაობთ ასეთ ადგილას, თქვენთან აუცილებლად მოვლენ ახალგაზრდა პოეტები, შემოქმედები, მეცნიერები და უცნაური ადამიანები, რომელთაც აქვს დაწერილი ციგნები, რომელთაც აქვს ამოხსნილი ბევრი საიდუმლო. მაგალითად, ჩემთან დადიოდა კაცი, რომელსაც შესანიშნავად ჰქონდა გაშიფრული ფრანგული წინასწარმეტყველებების მთელი სისტემა. მე ვერ მოვიცილე ეს კაცი, ვინაიდან ძალიან ძნელი იყო მასთან ლაპარაკი, კაცი ექსპერტი იყო, ყველა საიდუმლო ტექსტი ცნობდა და ყველაფერი გაშიფრული ჰქონდა და რა სწორია, ყველაფერს ამ ტექსტის მიხედვით შიფრავდა, თუმცა ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანი იყო, ინჟინერი იყო რუსთავიდან და როგორც ინჟინერი იყო მშვენიერი და როგორც ადამიანი იყო აბსოლუტურად სახვი და ნორმალური. როგორც კი საქმე შეეხებოდა საიდუმლო ინფორმაციას, აი იქ იწყებოდა ხოლმე მისი გადახრები. და მე მას უთხარი, რომ იცით, ეგ ძალიან ძნელია ხო ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თქვენ ფრანგული არ იცით და თქვენ მელაპარაკებით რუსული თარგმანი და თქვენ უნდა ფრანგული შეისწავლოთ. და წავიდა ეს კაცი და 5 წლის მერე დაბრუნდა და თქვა, აი ფრანგული ვისწავლიო და ახლა ახლა დავიწყოთ ლაპარაკი ამ თემაზე. ასეთი კაცები დადიან ხოლმე გამოცდილებებში. და როგორც წესი, გამოცდილებები მათ მოიგერიებენ ხოლმე და გარამონმა მოიფიქრა ამ საქმიდან რაღაცა გამოდნება და გამოადგენს. სპეციალური გამოცემები გააკეთეს ამ ხალხისთვის, ასე ვთქვა, ცოტა გიჟებისთვის, რომელთაც აქვს ძალიან გიჟური იდეები, მოდიან ისინი თვითონ იხდიან გამოცემების ხარჯებს და იქით აფინანსებენ გამოცდილებას. ამ გამოცდილებას თავის სახელი ქვია, რა თქმა უნდა, გარამონის სხვა კავშირი გარამონსა და ან გამოცდილებას შორის დამალულია, სინამდვილეში შეიძლება იგივე, მაგრამ პატარა ფერისტობა არის, გასაგებია და დამალეს და გააკეთებენ ამ პატარა საქმეს და სახალისოა თან, იმიტომ მოდიან კაი ტიპები, მოაქვს ძალიან საინტერესო იდეები და ეს ჩვენი დღეს, სწორედ აი ასეთ ჩვენი დღეს ასეთი იდეით მოვიდა მათთან ვიღაც პოლკოვნიკი. პოლკოვნიკმა გაშიფრა ტამპლიერების გეგმა. ანუ ტამპლიერები როდესაც დაიხოცნენ და მათი ორდენი რო აიგზავნა, გადარჩენილებმა თითქოს მოაწყოს მსოფლიო შეთქმულება და დახატეს გეგმა, რომელ წელს რა მოხდება სად. და ეს გეგმა ისეა გაწერილი, რომ თურმე აგერ მოდის მეოცე საუკუნემდე და 1921-მდეც მოდის ალბათ და დღესაც საქმეში არიან. ყოველ შემთხვევაში იქნება ხალხი, რომელიც ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული იქნება. აი პოლკოვნიკმა მოიტანა ტექსტი, რომელიც მას ესმის როგორც დამპლიერების საიდუმლო გეგმა. ხო, დამგეგმაში რა წერია, იმას გაშიფრა ჭირდება, ხო, იქ კარგად ნათლად არჩანს, რომელი არის, რა არის, ვინ არის, როგორ არის, მაგრამ არის ერთი მომენტი, რომ შესასვლელი არსებობს სამყაროს უმფალოსი, ანუ ჭიფი არსებობს, რომელზეც შეუძლია მიუთითოს რაღაცა. და თუ თქვენ იპოვით სამყაროს შესასვლელს, თქვენ იქ შეხვალთ და მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. ანუ შურისძიება, აი ადრე რო დამკვირდებს და მოკვეთეს, იმის გამო იქნება შურისძიება და გადაბრუნდება ყველაფერი და სამყარო შეიცვლება ახლა, დღეს, აი ამ ღელვარე ეპოქაში. ეს რა თქმა უნდა ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ამ გეგმას ახალგაზრდა კაცობონი გულთან ახლოს მიიტანს და უბრალოდ სწავლობს. აი ასეთი ვითარება იყო, როდესაც მოულოდნელად, როგორც ხდება ხოლმე ეკოსთან, როგორც ამას შესანიშნავად ამბობს ჩვენი დიდი პოეტი გალაქტიონი, ო სიყვარულის ღვების ქაფია, მეცი წავსულს ელვან ხმალი, რომ ამოკვეთოს ეპიტაფიემის ცხოვრებაში შეიჭრა კარი. აი ესე მოულოდნელად კაზობონის ცხოვრებაში, სანამ იქ ტამპლიერები და პოლკოვნიკები ერკვეოდნენ, შეიჭრა ქალი. არ არის უბრალო ქალი, მეტისი ქალია, შერეული სისხლის ქალია, ნებისმიერი ქართველი მკითხველი მიხვდება, რომ ამ ადგილას უნდა აღიზრდეს. ეს ერთ-ერთი ისეთი ქალია, რომლის გამო ღირს საერთო წიგნების წერას, კითხვას, ცხოვრებას, იმიტომ რომ ქვია სახელად მას ამპარო და ეს ამპარო არის ბრაზილიელი შერეული სისხლის ქალი, მარქსისტი, რაციონალისტი, თეორეტიკოსი, კომუნისტი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მაგარი ქალი და ბრაზილიელი. ანუ მაგრად ცეკვავს, ნუ ყველაფერში მაგარია. დეტალები და ასე შემდეგ კითხულს უნდა დაუტოვოთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი წიგნია, ის მოყოლასა თავიდან მოვიდა რანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ამას ყველაფერს ვამბობთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიგრძნოთ, როგორ გვეთამაშება თანამედროვეობის უდიდესი მეცნიერი, როგორ თამაშობს ჩვენს უბრალო გზნობებზე, როგორ უნდა რომ გამოგვიჭიროს. ახლა გვეუბნება მარქსისტი ქალი, ახლა მე ვიცი, მაგრამ მე რამე მარტება ასეთო საერთმარტებები გაცეთო, ჩვენ არ გვიყვარს მარქსისტები, საერთოდ ჩვენ გვიყვარს ქალი მარქსისტები არ გვიყვარს. მაგრამ იტალია სუსხანაერად უყურეს, ან ნახევარი იტალია მარქსისტია, გასაგებია, ნახევარი კი არა, მთელი სამხრეთი ამერიკა მარქსისტია და ამპაროც ესეთია. მაგრამ არის რაციონალისტი, იმიტომ მარქსიზმი და მას არ აღარ ყველაზე მთავარი არა რელიგიას, რელიგია ხალხის ოპიუმია, ეგ იცი ძალიან კარგად. ანუ ასეთი ტიპის მარქსია, მორწმუნე მარქსისტი და კომუნისტური პარტიის წევრი არ არის, მარქსისტი მარქსისტია, მეცნიერი მარქსისტია, კაი ქალია, საინტერესო ქალია, გაყვა ამ ქალს და გაყვა ბრაზილიაში და უცებ რომანი გადადის ამ ზღაპრულ ქვეყანაში და რა ირკვევა? კაზობონი არის დაბადებული, როგორ გითხრათ, დაიბადება კაცი რაციონალისტად, რომელსაც არჯერა არაფრის დედამისის ზურგზე, გარდა იმისა, რომ ორჯერ ორი ოთხია, რომ a + b კვადრატში არის აი ზუსტად ის, რაც არის a კვადრატ + 2ab + b კვადრატ და რომ ნიუტონის ბინომი და რომ ყველაფერი დადგენილია და გარკვეულია, ასეთი კაცია. და გაყვა ქალს, რომელიც ასევე ქალია, რომელმაც იცის, რომ ყველაფერი სოციუმში გარკვეულია, არაფერი ასე ვთქვათ ირაციონალური არ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ გაყვა ქალს ბრაზილიაში და ბრაზილია არ არის რაციონალური ქვეყანა, მოგეხსენება. ვისაც ბრაზილიური ფეხბურთი უნახავს საუკეთესო პერიოდებში, რა თქმა უნდა, ვისაც გაუგონია ბრაზილიური სიტყვა ჯინგა, ვისაც ყურს ოდნავ მაინც რაღაცას ეუბნება ბრაზილიური ერთი მხარის სახელი, რომელიც პირდაპირ ნიშნავთ 5000 ლელა კაკულიას, ანუ სულ წინასწარმეტყველებებს და ირაციონალურ სამყაროს, ამ სამყაროს ქვია ბაია. ეს არის შტატი ბრაზილიაში, სადაც უხერხულია ნაციონალისტი რო იყოს, სადაც რო ჩახვიდეთ, თქვა რა, მე ვარ მეცნიერი და მკვლევარი და სხვა, დაგცინებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბაიაში ადამიანი იყოს მეცნიერი. ბაიაში ადამიანი შეიძლება იყოს ახსავსე იმ რწმენით, რომ ბუნების ძალები რაღაცას გვიკარნახებენ. და ესეთ ადგილას აღმოჩნდა კაზობონი და უცებ ჩვენ ხედავთ ჩვენ უკუღმართ ევოლუციას, ანუ მის რეევოლუციას. კაცობრიობა სიბნელიდან მოდიოდა სინათლისკენ, ასეთი არის ჩვენი წარმოდგენები და უცებ ეს ნათელი კაცობრიობა ციგნო, რომელიც იცის მათემატიკა, რომელიც იცის ფიზიკა, რომელიც იყენებს ზუსტ მეთოდებს მეცნიერებაში, უკან ბრუნდება ნემნელა და ნემნელა ხვდება, რომ სინამდვილეში გალილეოს აღმოჩენები, ჯორდანო ბრუნო და სიყველა, მას რომ ეს ხალხი მეცნიერი ჰგონია, თურმე ეს ხალხი ისტორიულად ეყნობოდა ერთის მხრივ ლაბორატორიას და მეცნიერებას, მაგრამ მეორეს მხრივ ბაიას და წინასწარმეტყველებას და სატანას და მიღმურძალებს და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა იწყება მისი რაციონალური კაცის გონების არათუ დაბინძვა, არამედ აბსურდულად გადარწმუნება იმაში, რომ ყველაფერი სხვანაირად არის მოწყობილი. ასეთი ქვეყანაა ბრაზილია, მეორჯერ ვარ იქ ნამყოფი, სამჯერ გამძარცვეს და აბსურდულად დარწმუნებული ვარ, რომ მეოთხეჯერაც წავა და მე17ჯერაც გამძარცვავენ, იმიტომ არანაირი რაციონალიზმი არ შველის იმ სილამაზეს, რომელიც ატყვევებს იქ ჩასულ ადამიანს. ეკო, როგორც ჩანს, აქ განსაკუთრებით გვაფრთხილებს რა საშიში არის, ასე თქვა, გამოგონილი სამყარო. შენ თვითონ ქმნი თეორიას, რომელიც იწყებს მერე მოქმედებას და შენი რაციონალური დამცინავი დამოკიდებულება იცვლება და შენ თვითონ იჯერებ, რომ ლეონარდო და ვინჩი მაგალითად თურმე არ ეყნობოდა რაციონალებს, არამედ ეყნობოდა რაღაცა განსაკუთრებულ ირაციონალურ ძალებს, რომ აგერ გამოჩნდა ვიღაც კაცი, რომელიც შენს თვალწინ აფოკუსებს ატარებს და ირაციონალიზმი იმარჯვებს და იმარჯვებს და იმარჯვებს. მე აღარ ვიტყვი იმ ხალხზე, ვინც ამ დროს გამოჩდება რომანში, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მოხდება ისეთი რამ და ისე ჩაითრევს ეს ირაციონალური თამაშები სიყველას, რომ ქალი ამპარო, რომელიც თავისთავში არის დარწმუნებული, მოულოდნელად ამ ეგზალტაციაში მოხდება და არაპატიებს ამაში მოხდება, არც საკუთარ თავს, არც კაზობონს აპატიებს, მე მგონი არც უმბეტო ეკოს და არც ავტორს არაპატიებს, და ეს ყველაფერი, ეს ხაზი გაწყდება და ესე ბრუნდება, ასეთი გამოცდილებით ბრუნდება ბრაზილიიდან კაზობონი იტალიაში. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი ამ რომანისა. ეს დაბრუნებული კაცი და ეს დარჩენილი ხალხი ერთმანეთს ხვდება და უცებ მთელი ზალით იფეთქებს ის შეთქმულება, რომელიც მათ თითქოს გაშიფრეს. თურმე სწორედ ის ქანქარა ჩვენ რომ ვილაპარაკეთ ერთ მომენტში, რომელსაც გაარკვევენ ახლა რა მომენტია, შესანიშნავად გვაჩვენებს ზუსტად თავისი მოძრაობით საით უნდა წავიდეთ და სად უნდა შევძლეთ, რომ სამყაროს ჩიპი ვიყოლოთ და მოხდეს ის, რაც უნდა მოხდეს. რა მოყვება ამას, მე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს უკვე არის დიდი აი სკელტანიანი წიგნის ამბავი, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ თავბრუდამხვევ შესანიშნავ ძალიან ცოდნით გაჟღენთილ წიგნში ერთი წინადადება არ არის, რომლის დროს მკითხველს აქვს საშუალება, რომ წიგნი გადადოს ყავადალიოს ან სიგარეტმოწი ან რაღაცა. წარმოუდგენელი ძალით წიგნია, რომელიც გაიძულეს, რომ ეს ამოდენა წიგნი ერთი ამოსუნთქვით იკითხო, რაც თითქმის შეუძლებელი ამოცანა უნდა იყოს თანამედროვე ადამიანისთვის, შეუძლებელი ამ წიგნის წაკითხვას უნდა 22 საათი დაახლოებით, ასე ანგარიშობენ. მოკლე შინაარსის წაკითხვას უნდა 10-15 წუთი. მე დავწერე მოკლე შინაარსი, თუ ვინმე საინტერესებს, ეს შეუძლია ფეისბუქ Great Books ასეთი ადგილი არის, ნახოს, იქ ბევრი წიგნის მოკლე შინაარსია, მაგრამ ეს მოკლე შინაარსი რა თქმა უნდა არაფერს არ ამბობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამოდენა რაღაცის დაჭერა ასე მოკლედ. უმბერტო ეკო შემთხვევით არატარებს იმ გვარს, რომელსაც არატარებს სხვა შორის ბევრმა არ იცის, რომ ეკო არის აბრევიატურა. ოდესღაც ამით არ ინიშნებოდა ძალიან სპეციფიკური მოვლენა. ეს არის ღმერთის მიერ ნაჩუქარი, ანუ მიგდებული ბავშვის აღნიშნული ტერმინი, ლათინურად იგიშხეს, როგორც ასე ექს კელო ობლატუს, ზეცის მიერ ნაჩუქარი. წერლის ბაბუა უპატრონო ბავშვი იყო, როგორც ჩანს, ვიღაცა ახლა პატრონო გაიმეტა და მიაგდო სხვის კარზე აღსასვლელად. აი ასეთ ბავშვს, რომელსაც გამოაღებდი კარებს და ბავშვს დაინახავდი, გვარს აძლევდნენ ხოლმე ამ აბრევიატურას ეკოს. როგორც ახლა ინგლისურ ლიტერატურაში ხშირია ყველანაირი ჯონ დოუ და ჯეინ დოუ, ანუ ის ხალხი, რომელიც არ ვიცით ვინ არის და მისტერი იქსი და ვიღაც უცნობის, მაგრამ ყოველთვის ხმარობენ სახელს და გვარს. ჯონ დოუ არის უცნობი კაცი, ჯეინ დოუ არის უცნობი ქალი. როცა გეუბნებიან ჯონ დოუა, უნდა იცოდნენ, რომ ახლა ჯონ არ ქვია და დოუ არა. თუმცა გამურიცხულია, რომ ვიღაც ასეთ სახელზე გვარის დაიბადოს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს რა არქვა. ეკო ზუსტად ამას ნიშნავს. და ნახეთ, როგორ გაამართლა ამ სახელმა ექს კელუ ობლატოც, ანუ ზეცისმიერ ნაჩუკარი. თვითონ უმბერტო ეკო აღმოჩნდა კაცობრიობისთვის ზეცისმიერ ნაჩუკარი. საქართველოსთვის აღმოჩნდა ნაჩუკარი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, საქართველოს შესახებ არავის იმდენი არ უფიქრია, არ ულაპარაკია, არ დაუწერია, არ უხუმრია და არ დაუუნათებია მთელი მსოფლიო როგორც უმბერტო ეკოს. ერთხელ ერთ-ერთ სტატიაში, რომელიც აგერ ახლახან 2012 წელს დაიწერა, უმბერტო ეკომ თქვა ასეთი სიტყვები: ევროპაში 1%-მა თუ იცის, ვინ არის შოთა რუსთაველი. ევროპაში იმაშიც კი ვერ გარკვეულან, ვეფხის ტყაოსანი, ვეფხის ტყავია თუ ლეოპარდის თუ პანტერის თუ როგორ არის საქმე. მე მინდა უმბერტო ეკოს ახლა მე აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ მაინც შეუთვალოთ ასე ვთქვათ იმ ქვეყნას, მადლობა უთხრათ იმ 1%-ისთვის, რომელიც მან მიაწერა ევროპას, თითქოს 1%-მა ევროპაში იცოდეს ვინ არის რუსთაველი. სამწუხაროდ ეს ასეც არ არის, მაგრამ ნახეთ მისი ნათქვამი როგორი იყო. მან ნამუსზე ააგდო ჩენო 99% რომ არ შეიძლება შენს გვერდით ევროპულ კულტურაში არსებობდეს ასეთი ძეგლი და შენ იგი შეუმჩნეველი ხდებოდეს. ის იყო და რჩება ქართული კულტურის უდიდეს მეგობრად. ამიტომ ის, რასაც აკეთებს მისი მთარგმნელი გალბატონი ხათუნაცხადაძე, გარკვეული გაგებით არის იმ პატივისცემის დაბრუნებაც, რომელიც უმბერტო ეკოს ეკუთვნის ქართველი ხალხისგან. და მე როცა ვხედავ, რომ თაროებიდან ქრება ეს წიგნი და ეს წიგნი ორ ვერსიათაა გამოცემული, 18 ლარიან და 28 ლარიან ვერსიებად, 28 ლარიან ვერსიანი მაგარყდიანია და მაგარყდიანის ისა დეფიციტია, ასე ვთქვათ, წარმოიდგინეთ რა თანხები არის გაღებული. მე სულ მახსენდება ცნობილი ხუმრობა, რომელიც მინდოდა მეთქვა უმბერტო ეკოსთვის საქართველოში, რომ ჩამოსულიყო. თანე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ წიგნი თვირია, გაძვირდა წიგნები, რაიყიდი წიგს და სხვა. წიგნი არ არის ძვირი. ერთი კაი წიგნი, ერთი კაი შაურმის ფასია. უმბერტო ეკოს წიგნი არის ძვირი, ეს რამდენიმე შაურმის ფასი. მაგრამ გარწმუნებთ, ეს ის ფასია, რომლის გადახდის დროს ჩვენ გიცით რას ვაკეთებთ. წიგში ფულს ვიხდით იმისთვის, რომ სიხარული მოგვიტანოს. უმბერტო ეკოს ეს წიგნი არის ბრძოლა შეთქმულების იმ თეორიასთან, რომელიც ღრმის და სპობს საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირია, ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი იცის. ეს საშიში წიგნია იმ თვალსაზრისით, რომ იგი გვაფრთხილებს, რომ ჩვენ შეიძლება ის და გვემართოს, რაც ამ წიგნის პერსონაჟებს დაემართათ. ახლა მე არ გეტყვით რა დაემართათ წიგნის პერსონაჟებს, ეს თქვენზეა ძვირფასო მკითხველებო. მე მინდა ერთი რამ ვთქვა, თარგმნელზე მინდა ერთი სიტყვა ვთქვა. იყო მომენტი, როდესაც აღმოჩნდი იტალიაში და აღმოჩნდი უპატრონოდ, ასე ვთქვათ, ისეთ ქალაქში, რომელსაც არ ვიცნობ. არ მყავს პატრონი, პატრონის მეტი რა არის დღევანდელ სამყაროში? არსებობს ინტერნეტი, არის გაიდბუკები გადასარევი, არსებობს შესანიშნავი საშუალება ბოლოს კომპიუტერში ან ტელეფონში გაქვს რუკა და ბევრი რამ ხდება ესეთი, მაგრამ სანდო არ არის. აი ასეთმა სანდო კალებში, ასე ვთქვათ, GPS-მა მანქანით შემიყვანა ფეხით სასიარულო არეაში, სადაც ფერმაჟოკში იყო ქალაქის პოლიცია, რომ მე შევედი მანქანით იქ, სადაც არ შეიძლება მანქანა, რა თქმა უნდა, დამაჯარიმეს, დღემდე ვიხდი მაგჯარიმებს, ახლაც მომდით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილას დაფიქსირებული არის და მე ბიუროკრატია როდის არ გამოაგზავნის, არ ვიცი. წარმოიდგინეთ, უცებ ვიგძენი უსასოობა, რომ მატყუებს ინტერნეტი, მატყუებს GPS-ი, ყველა მატყუებს, მე ყველა ჩემს წინააღმდეგ, ამიტომ პატრონი ამყავს და უცებ გამახსენდა. როგორ თუ არ ამყავს პატრონი, ამ ქალაქში ხომ მოღვაწეობს ეს შესანიშნავი თარგმნები და გავდბედე და დაუკავშირე და ვთხოვენ მას, ყოფილიყო ჩემი გიდი. და მინდა ვთქვა, რომ უმბერტო ეკოს ეს წიგნიც რომ არ ეთარგმნა, ისე რა ჩვენ რა ვიცოდი, რა ადამიანი არის ხათუნაცხადაძე, რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ერთ-ერთი ურთულესი ქალაქი ბოლონია დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ისე წარმოადგინოს, რომ მერე მთელი ცხოვრების მანძილზე მე შემიძლია ეს კადრება დავყო. ასე სუნიც კი მახსოვს, რომელსაც სპეციალურად ისე გამომიყვანა ძალიან ძვირფასი ადგილიდან, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უნივერსიტეტიდან, გამოვედით პირდაპირ თევზის მაღაზიაში და ვინაიდან ეს სულ წარმოუდგენელი მართლა შუა საუკუნეებრივი უცნაურობა, მართლა უმბერტო ეკოს სამყაროა, მე მინდა ამისთვისაც თქვა განსაკუთრებული მადლობა ყველას, ვისაც აქვს საშუალება, ვინც იცის 39 ქართული ასო და კიდე ჭირდება რამდენიმე ნიშანი, იმიტომ არის წერტილი, მძიმე წაღები და ასე შემდეგ. ყველას აქვს ეს ბედნიერება, აიღოს ხელში მძიმე წიგნი ფუკოს კანკარა და მერე მისდიოს ამ წიგნს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.